interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 19 al cărții Exodul și până acum am aflat că poporul ales se află în pustia Sinai, iar Moise vorbește cu Dumnezeu mijlocind pentru el. Dumnezeu pregătește un moment important în istoria acestui popor, dar și pentru întreaga omenire care se va naște. Dă indicații cu privire la modul cum trebuie să se poarte evreii și cum să aștepte clipa cea mare. Ultimul detaliu discutat de noi a fost când va suna trâmbița, poporul va înaintea spre munte. Ce avea să urmeze apoi?
Versetul 14, la care am rămas noi cu studiul, ne spune că Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Întorcându-se la palele muntelui Sinai și ascultând de porunca pe care Domnul le-a dat-o și care este amintită în versetul 10, Moise a instruit poporul cu privire la pregătirea fizică pe care trebuiau să o facă pentru momentul când aveau să primească legea, dar nu doar la pregătirea fizică, pentru că Moise le-a dat instrucțiuni și în ceea ce privește curăția sufletului lor. Și chiar s-a folosit de imagine, ajutându-i să înțeleagă că așa cum făceau eforturi să-și curețe hainele, n-aveau prea multe rânduri de haine, n-aveau haine de curat, trebuiau să le spele pe cele pe care le aveau. În timp ce făceau operațiunea aceasta și fiecare trebuia să-și spele hainele, trebuia să se gândească și la curăția inimilor. Pentru că legea pe care Dumnezeu urma să le-o dea, trebuia să găsească o inimă curată și gata primitoare pentru sfaturile lui Dumnezeu. Consacrarea aceasta, că asta înseamnă, sau consacrat, aici textul spune că el a sfințit poporul, a sfințit poporul. Nu este sfințirea asta, nu este un gest pe care îl face preotul sau un alt arhiereu și așa, ca și când ar mișca dintr-o baghetă, devii sfințit deodată sau dacă pune mâna pe tine sau te unge cu ceva, un de lemn, gata, ai devenit sfânt. Nu în sensul ăsta.
Înseamnă că era vorba aici despre o consacrare.
Moise a ajutat poporul să se consacre, da? Și și-au spălat hainele. Consacrarea consta în câteva etape parcurse pentru ca o persoană să devină pură din punct de vedere ritualic și spiritual. Acest proces propunea în primul rând spălarea și evitarea contactului cu orice obiect care putea să facă pe cineva necurat. Deci, atunci când vrei să te consacri lui Dumnezeu, trebuie să îți pui serios întrebarea și să urmărești răspunsul la ea corect, și anume, ce este curat? Când mă consacru lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu foarte atent, să învăț, să conștientizez toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a numit curate sau necurate, să mă feresc de cele necurate care mă pot întina, și nu numai ritualic, și spiritual. Acest proces, sigur, începe cu exteriorul, că noi așa suntem obișnuiți și văd că Dumnezeu, care cunoaște cel mai bine natura umană, așa a procedat și cu evreii aici. Mai întâi i-a pus să-și spele hainele și sigur că ei se întrebau, de ce trebuie să despălăm hainele, că plecăm iar la drum sau de ce trebuie neapărat, ce să însemne asta? Păi da, dar vă întâlniți cu Domnul și nu ne vede Domnul, ne întâlnim noi în fiecare zi cu Domnul, nu ne vede El și când suntem plini de praf și când, ce, atunci Domnul nu este aici, nu e norul ăsta care ne umbrește ziua și stâlpul ăsta de foc care ne încălzește noaptea, nu ne vede și suntem murdari. De ce acum? De ce trebuie o curăție de haine acum? ce să însemne asta? Și punându-și întrebările astea, ei au înțeles că asta simbolizează o curățenie mult mai mare, și anume aceea interiorului lor. Muntele a fost desemnat ca fiind un loc sacru, încât simpla atingere constituia o desacralizare și era pedepsită cu moartea. În acest fel, întreaga comunitate și-a asumat responsabilitatea și pentru penalizarea vinovatului. Și nicio persoană nu putea fi acuzată de moartea criminalului dacă se întâmpla lucrul ăsta. Deci domnul dorea ca ei să fie pregătiți pentru această întâlnire în toate aspectele. Pentru că nu poți să te bucuri pe deplin de prezența lui Dumnezeu cu așa, cu un interes sau cu o inimă care nu vine cu tine acolo să se întâlnească cu Dumnezeu. Ea a rămas lipită acolo de ceea ce iubește ea. Nu. Nu poți merge la asemenea întâlnire cu Dumnezeu cu mintea aiurea, cu mâine în buzunar, așa, îmbrăcat, dezordonat. Nu. Nu ca la un meci de fotbal, nu? Și nici acolo oamenii nu merg oricum. Și acolo se îmbracă frumos. Și ori de câte ori ieși în public, oamenii sunt atenți la cum arată, și cu atât mai mult când te întâlnești cu Dumnezeu. Inima trebuie să fie pregătită când te întâlnești cu Dumnezeu, indiferent cine ești. Și pregătirea inimii nu se întâmplă așa brusc, deodată, în câteva minute, nu. Mulți dintre noi avem mari dificultăți în pregătirea pentru timpul pe care vrem să-l petrecem înaintea lui Dumnezeu sau în apropierea unui lucru sacru. De aceea, ceea ce ne sugerează textul este că această pregătire și această sfințire se face din timp, cu mult înainte de venirea zilei Z, da? Ziua când te întâlnești, practic, cu Dumnezeu. Pentru că sunt foarte multe lucruri care ni se învârt prin minte.
Iar mintea noastră trebuie să fie eliberată.
Chiar atunci când ajungi în fața lui Dumnezeu, tot ai nevoie de minim 30 de minute ca să dai la o parte celelalte puncte de interes, pentru că sunt multe lucruri care ne cer interesul într-o zi și în viața noastră de fiecare zi. Iar atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu, mintea noastră chiar trebuie să fie total dedicată întâlnirii cu Dumnezeu. Da, să trecem peste acest aspect așa mai încetoșat. Eu știu că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să ai și acea bună dispoziție frumoasă. Asta trebuiau să aibă și ei. În cadrul expresiei "a sfințit" există și buna dispoziție. Înaintea lui Dumnezeu nu te duci supărat și frământat cu de gânduri negre, și pentru că nu poți comunica cu El, nu-L poți înțelege. Astea sunt mari piedici în calea înțelegerii pe care ar trebui să o ai față de ceea ce El spune. El spune, dar nu găsește o ușa deschisă. Ușa inimii tale este blocată cu aceste frământări. Dacă vrei să te sfințești, cum a făcut Moise și cum face El aici cu poporul, El le cere evreilor să nu se mai gândească nici la trecutul lor, să se lupte să îndepărteze în mod total imaginea Egiptului de unde ieșiseră, pentru că încă imaginea aceasta îi domina. Ei aveau încă mentalitate de sclavi, încă prietenii rămași acolo, relațiile rămase acolo, afacerile rămase acolo. Fiecare avea experiențele lui cu lumea Egiptului. Acestea brusc rămăseseră înapoi. Trecuseră doar 3 luni de când ei părăsiseră Egiptul. Astea încă mai auzeau în subconștientul lor vocile acelea ale Egiptului. Ei trebuiau să le dea la o parte și să înțeleagă că pentru ei a venit un nou început. Și ce le cere Moise, sfințindu-i? Le spune, de fapt, roagă-te în tăcere. Rugați-vă lui Dumnezeu ca să ascultați, ca să aveți putere, să vă dea puterea să-L ascultați. rugați-vă în tăcere, Doamne, vreau să te ascult, nu sunt aici ca să mă joc și să, mă rog, investesc eu un timp ascultând vocea ta. Vreau să fiu atent, vreau să mă bucur de ceea ce aud, vreau să consider că sunt singurul om de aici, din fața ta, deși în jurul meu este tot poporul, dar vreau să am simțământul că sunt singurul și vorbește acum doar cu mine. Îmi spui lucrurile care mă interesează pe mine și vreau ca, chiar dacă sunt înconjurat de atâți asemeni de ai mei, dialogul pe care eu îl simt sau relația, comunicarea pe care eu o am cu tine să fie pentru mine absolut personală și unică. Să te înțeleg în felul meu unic, așa cum m-ai creat. Lucrul acesta trebuie să-l simțim și noi atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu. Trupul să ne fie curat și mai totdeauna. Și Domnul Iisus a venit și a adus ceva completări în problema aceasta a curăției fizice pe care trebuie să o aibă un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu se complace niciodată în neglijență și murdărie, în dezordine, niciodată. Nu caracterizează pe un copil al lui Dumnezeu dezordinea, mizeria și... Totdeauna el trebuie să fie la punct, îmbrăcat frumos, vorbește frumos, mănâncă frumos, relaționează frumos. De ce? Ce face el de fapt? Imită pe Domnul lui. El vrea să fie, este un prinț al regelui Universului. Și un prinț nu se poartă la comun.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Oh,
Suntem la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Moise a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și oamenii și-au spălat hainele. Care a fost următoarea indicație a lui Dumnezeu în cadrul capitolului 19 din cadrul Exodului?
Versetul 15 ne spune următoarele. Și a zis poporului, fiți gata în 3 zile și să nu vă apropiați de vreo femeie. E un text care a fost foarte mult comentat și interpretat în fel și chip de-a lungul timpului, mai ales în creștinism. Au apărut curente religioase, da, având la baza ideilor lor uneori năstrușnice acest verset. Și Moise a zis către popor, fiindcă voi în a treia zi de acum încolo veți primi răspuns de la Domnul, să vă păstrați curați. Acest verset face parte din instrucțiunile pe care Moise le-a dat poporului, pentru că ei trebuiau să apară, era o întâlnire specială, era mai mult decât întâlnirile pe care le avem noi astăzi cu Dumnezeu. Chiar Dumnezeu în persoană coborâse pe munte, acolo era și Tatăl și Fiul, și Domnul Hristos și Tatăl coborâseră pe munte să fie prezent și Duhul Sfânt. Treimea era acolo prezentă, da, să se întâlnească cu acest popor, era un eveniment extrem de important în cadrul planului de mântuire. Și Moise prevestește că Dumnezeu va coborî pe munte într-un nor și că nimeni nu trebuie să se apropie de munte, să nu atingă norul și nimeni nu trebuie să facă pași de înaintare fără să audă sunetul trâmbiței. Versetul 15 conține o avertizare suplimentară pe care Moise o dă poporului să se păstreze și să se ferească de necurăția rituală. Expresia nu vă apropiați de femei se referă în acest context la abstinența sexuală temporară impusă poporului înainte de întâlnirea cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Acest lucru ar fi putut fi motivat de dorința de a fi purificați și sfințiți înainte de a sta în prezența sfințeniei divine. Înțelegerea clară a acestui verset este că poporul Israel trebuia să se abțină de relații intime cu soțiile lor pentru o perioadă de timp. Sunt unii care au speculat traducerea de vreo femeie și sigur se gândeau la orice femeie. Nu, este vorba de soțiile lor, pentru că o altă femeie decât soția lor însemna adulter, să aibă relații intime. Deci nu poate fi vorba despre orice femeie, ci e vorba despre relațiile în cadrul cuplului, da? Ce simbolizează lucrul acesta? Se știe că în umanitate, și s-a demonstrat, da, și științific lucrul ăsta, psihologic, că sexualitatea, dorința sexuală, plăcerea sexuală este una dintre cele mai înalte și mai dominante plăceri ale omului. Ar fi un fel de împlinirea de vârf a dorințelor omului. Și acest avertisment dat de Moise vrea să spună, când mergeți înaintea lui Dumnezeu, lăsați la o parte orice altă plăcere care este pentru voi ceva extraordinar, ceva dominant, care vă domină. Pentru că în contextul acelor vremuri, relațiile sexuale reprezentau dorința majoră a oamenilor. Este explicabil lucrul acesta, deoarece ținta unui cuplu era să aibă cât mai mulți copii.
De ce trebuia să aibă cât mai mulți copii?
Pentru ca să li se întărească familia. Atunci, siguranța de ocrutire, da, a familiei era foarte șubredă. Se luptau, erau triburi, se luptau între ele, familiile se luptau între ele. Și orice familie își dorea să aibă cât mai mulți băieți, cât mai mulți luptători, cât mai mulți apărători ai familiei, ai tribului, ai neamului. Și o femeie care nu avea copii era socotită, se socotea singură, că e blestemată. Iar o femeie cu adevărat binecuvântată care și-a ajuns copii era cea care avea cât mai mulți copii posibili. Ori această mentalitate făcea ca echilibrul relațiilor sexuale să fie denaturat, să fie o componentă a dependenței umane, mai ales în cadrul bărbaților. Ori aici vine Moise și spune, atenție, nu ești cele mai sacre dorințe pe care le aveți voi. Și act sexual era socotit de ei ca făcând parte dintre dorințele bune și selecte dorite de divinitate. De aceea să ne mirăm că în foarte multe religii păgâne sexualitatea avea acolo un loc de cinste.
La temple. Și
la temple, da, la templele păgâne. De ce? Datorită acestei viziuni. Cum că scopul major al existenței unui cuplu e să facă cât mai mulți copii. Acum când vine înaintea lui Dumnezeu, ei nu se duc ca înaintea oricărui zeu. Nu trebuiau să se ducă cu acele daruri. Și mai trebuiau să învețe ceva. Că dacă în religiile păgâne a te apropia de zeu însemna a aduce jertfe și cu conotații sexuale, vine Moise, porunca Domnului, și spune, atenție, Dumnezeul nostru este altul. Sexualitatea nu face parte niciun fel din cadrul închinării, bai mai mult decât atât. Trebuie îndepărtată în mod total. Nicio tangență cu aspectul acesta. Sexualitatea așa are rolul ei în cadrul familiei și în cadrul dezvoltării familiale, dar nu în cadrul închinării înaintea lui Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, ceea ce este dominant este curăția spirituală și este dedicarea totală în trup și minte. O dedicare relației pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu tine. În contextul mai larg, această perioadă de abstinență sexuală avea atât un rol simbolic, arătând importanța sfințeniei și curăției spirituale. Din punct de vedere ritualic, trebuia ca, după ce te-ai curățit, să nu te atingi de nimic necurat până te duci înaintea Domnului. Și o să vedem mai târziu în legea levitică pe care poporul a primit-o și pe care a scris-o Moise, erau foarte multe reguli de genul acesta în care arăta că o sexualitate ieșită sau în afara cadrului stabilit de Dumnezeu prin creație, cadrul cuplului, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ei trebuiau să evite orice fel de pericol de necurăție ritualică sau mentală sau de inimă înaintea întâlnirii lor cu Dumnezeu. Dumnezeu dorea să facă din această ocazie a rostirii legii sale o scenă de omărăție înspăimântătoare pe măsura caracterului său, iar ei, ca să nu moară, trebuiau să fie curați în mod total.
Vom continua acest subiect și peste o săptămână în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Mai bine zis, vom răspunde la întrebarea, nu cumva acest principiu pe care Dumnezeu l-a avut în vedere în momentul special Sinaiului a fost preluat în creștinismul de după aceea și acesta a fost momentul în care s-a cerut preoților să nu fie căsătoriți. Problema mare și grea care a dus la multe alte excese, după cum se știe. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți pe frecvența speranței. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți ascultându-L la fel de mult pe cât vă iubește El.